Silný a dôležitý týždeň v americkej politike. Senátori zbavili prezidenta Donalda Trumpa obžaloby a ukončili tak proces impeachmentu. Vyhrala pravda alebo lož? V Spojených štátoch sa zároveň začal volebný súboj o Bielý dom. Trumpova popularita láme rekordy. Prečo za ním republikáni stoja a ktorí demokratickí kandidáti majú v primárkach najväčšie šance? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči. Vážený host, vítajte pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko v ňom. Sme radi, že nás pravidelne sledujete ako video na našej webovej stránke, no aj počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. Dnes bude v Globuse reč o tom, či je Donald Trump hrozbou pre americkú demokraciu a či ho niektorí z demokratov môžu poraziť vo voľbách. No a nielen o tom sa budem rozprávať so znalcom americkej politiky, ekonómom, zahranično-politickým analytikom a publicistom Daliborom Roháčom. Dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Dalibor Roháč je expertom koalície Progresívne Slovensko spolu pre zahraničnú a hospodársku politiku a kandiduje vo voľbách do Národnej rady. Pôsobil vo viacerých prestížnych think tankoch, napríklad aj ako výskumník v American Enterprise Institute. No a je tiež komentátorom týždňa, takže vítajte vlastne doma.
Tak,
Dalibor,
tak, ďakujem.
Začneme prosím prvou z troch najdôležitejších tohto týždňových tém z USA, a to ukončením procesu impeachmentu Donalda Trumpa. Nie je prekvapením, že ho Senát oslobodil a zbavil obžaloby jednak zo zneužívania moci, ako aj z obštrukcií voči kongresu, či pohrdania kongresom, tam išlo o to marenie vyšetrovania, teda hovorím o ústavnej žalobe, o podaní, ktorej rozhodla snemovňa reprezentantov, ktorú ovládajú demokrati. No a teraz... Aj keď má už americká spoločnosť prakticky za tým, tak mnoho otázok zostalo nezodpovedaných a zostala za tým akási pachuť. Tak ma najskôr zaujíma, Dalibor, že čím si to vlastne Američania prešli? Aká vážna bola toto vec?
Ja si myslím, že na odpoveď k tejto otázke je dobre sa vrátiť trošku do histórie k tomu, prečo vôbec inštitút ústavnej obžaloby alebo impeachmentu existuje. Otcovia zakladatelia na konci 18. storočia a sa pre inšpiráciu pre americký ústavný poriadok pozerali samozrejme primárne do Británie, kde existuje niečo ako ústavná obžaloba.
Áno.
A v tých rokoch, kedy sa debatovalo o americkej ústave, tak v Británii prebiehal proces s bývalým guvernérom Indie, Warrenom Hastingsom, kde v tom britskom ústavnom systéme ten impeachment fungoval prakticky ako trestnoprávna procedúra s tým, že prebiehal v parlamente. Hastings bol obvinení zbavený. A to bolo niečo, o čom intenzívne diskutovali otcovia zakladatelia, pretože chceli mať nejaký inštitút, ktorý by stál niekde medzi ako keby trestnoprávnym konaním a púhým odvolaním prezidenta. Tým, že existuje separácia moci v Spojených štátoch, tak oni nechceli z toho prezidenta urobiť ako keby ekvivalent britského predsedu vlády, ktorý bol odvolateľný parlamentom. Aha. Tak tú latku ako keby nastavili tak, že je pomerne jednoduché prezidenta impíčovať dolnou teda snehovňou reprezentantov. Ano. Je veľmi ľahké proti nemu podať ústavnú obžalobu. Nie iba za čisto trestnoprávne ako keby prečiny, že nie je paragraf proti tomu alebo onomu, ale za pomerne veľkú škálu zneužití moci. No a potom tá obžaloba príde do Senátu, kde ako keby to kvórum a tá latka na odstránenie úradujúceho prezidenta z úradu je podstatne vyššia. Takže v istom zmysle ten impeachment ako keby funguje ako mal. Problém tej súčasnej situácie aj tých skorších pokusov o teda odvolanie prezidenta Clintona narazil teraz ako v tej nedávnej dobe na tú rastúcu polarizáciu americkej politiky.
Aha.
A je podľa mňa otázka, že či vôbec tento inštitút v súčasnej dobe funguje tak, ako má. A pretože to oslobodenie prezidenta Trumpa tento týždeň v podstate prebehlo na čisto stranickej línii. Ako keby v tých 90. rokoch sa našlo pár členov snemovňa reprezentantov, ktorí hlasovali proti línii svojej strany. Dnes to tak nebolo. Akže s výnimkou Mitta Romneyho, ktorý hlasoval za teda odsúdenie prezidenta Trumpa v tom prvom bode obžaloby.
A k tomu sa práve idem dostať. Poďme to trochu rozmeniť na drobné. Tu na fotografii vidíme, ako drží výtlačok novín USA Today Donald Trump s titulkom Acquitted, to znamená oslobodený. No pri hlasovaní, ako ste už spomenuli, Dalibor, za Trumpa v 100-člennom senáte sa postavili všetci republikáni okrem Mitta Romneyho v tej prvej obžalobe z Utahu. Ten je známym kritikom prezidenta, niekdajší prezidentský kandidát Romney uznal Trumpa za vinného zo zneužívania moci. A sám aj priznal a povedal, že to aj očakával, že okamžite sa na neho zhrnula akési nenávisné prejavy, aj útoky zo strany republikánskych kolegov, aj verejnosti na sociálnych sieťach. A viete, čo mi to pripomenulo? Trošku mi to pripomenulo aj útoky či nenávisné prejavy voči odvolanej veľvyslankyni USA na Ukrajine. To je pani Jovanovičová, ktorá vlani svedčila pred výborom snemovne reprezentantov, ktorí vyšetrovali Trumpa. Pripomenie, čo vlastne viedlo k procesu impeachmentu Trumpa. Čo sa to vlastne stalo v súvislosti s Ukrajinou a prečo je to vážne?
Ale tým prvotným hýbateľom bolo to, že kongres schválil balík pomoci pre Ukrajinu. Uh-huh. Ten balík zahŕňal aj pomoc ako keby dodávky zbraňových systémov, pomoc pri obrane Ukrajiny proti ruskej agresii. Uh-huh. A prezident Trump vo svojich rozhovoroch s prezidentom Zelenským podľa všetkého podmienil dodanie tejto pomoci tým, že ruská vláda začne vyšetrovať spoločnosť Burisma, ktorej mal pôsobiť syn Joea Bidena, Hunter Biden. A tiež on rozprával taká konšpiračná teória, že Clintonovej server je niekde na Ukrajine. Aha. Čo je akože nepravda, ale on to ako v tých prepisoch toho rozhovoru toto zmienil tiež. No a problém to bol z toho dôvodu, že ako keby dodávky tejto pomoci neboli v moci prezidenta, ako keby o nich rozhodnúť, alebo či budú dodané, alebo nedodané. To bolo niečo, čo bolo schválené kongresom. A proste prezident je tu od toho, aby zákony kongresu implementoval a tým pádom ja si myslím, že kredibilne sa dá hovoriť o tom, že prišlo k zneužitiu právomoci prezidentského úradu. Trumpovi obhajcovia hovoria o tom, že tá pomoc nakoniec na Ukrajinu prišla, lenže ona na Ukrajinu prišla po tom, čo v podstate tento škandál vyšiel na povrch.
Presne. Viete, čo je ešte zaujímavé, Dalibor, že je tu tiež otázka, prečo sa nenašlo viac republikánskych senátorov ako Mitt Romney, ktorí by hlasovali proti. Lebo ich názor by možno mohli zmeniť nové, silnejšie fakty, silnejšie dôkazy, svedectvá. Na tie však neprišlo, senát odmietol udeliť slovo svedkom, pretože republikáni zmarili pokusy demokratov predvolať týchto svedkov. A toto je čo za správa o americkej demokracii? Tam funguje teda ešte systém brzda protivách zakotvený v ústave?
Ja si myslím, tá situácia je znepokojujúca z toho dôvodu, že veľa akoby faktov a zistení na povrch vyšlo. A tie nielenže nezmenili pohľad republikánskych zákonodarcov, ale oni aj nepohli veľmi verejnou mienkou, ak sa pozriete na postoje ľudí k impeachmentu od jeho začiatku na jeseň minulého roku. A žiaľ, to vyzerá tak, že tie Spojené štáty sú ozaj v tak polarizovanom politickom prostredí, že väčšina tých voličov aj zákonodarcov jednoducho považuje za svoju povinnosť obhajovať ten svoj tím, nech sa stane čokoľvek. A bez ohľadu na nejaké myšlienky alebo fakty alebo zistenia. Takže ako to nie je dobrá správa o stave americkej demokracie. Otázkou je, či sa s tým dá niečo robiť, že či tá horúčka raz opadne a vrátime sa do situácie, kedy tí zákonodarci budú mať nejakú mieru nezávislosti. Dnes ako ľudia, ktorí v tom prostredí sa pohybujú intimnejšie než ja, hovoria, že veľa republikánov v súkromí je zdesených z toho, ako sa správa prezident, ale jednoducho tie motivácie, či už senátorov alebo členov snemovne reprezentantov, sú také, že sa neodvážia ozvať.
No a šéf Bieleho domu Donald Trump a jemu blízky ľudia zase hovoria, že sú zdesení s tým, čo si to dovolili demokrati. Dovolte mi pripomenúť, že republikáni majú v 100-člennom senáte 53 zástupcov, demokrati, ktorí impeachment v snemovni reprezentantov iniciovali 47, na odvolanie prezidenta Trumpa bolo potrebné dvojtretinová väčšina, teda 67 senátorov. A tak sa pýtam, že ak to bol vopred prehratý boj, mal nejaký význam pre demokratov? Otvorili oni nejakú pomyselnú pandorínu skrinku alebo poukázali na niečo, čo aj napriek tomu, že prehrali, si môžu povedať, že dosiahli sme to. Že aspoň sme vám otvorili oči. Otvorili oni vlastne niekomu oči?
To je zaujímavá otázka, na ktorú som uvažoval opakovane a nemám na ňu úplne jasnú odpoveď. Ja si myslím, že z ústavného hľadiska bolo povinnosťou snemovne reprezentantov konať. Okay. To porušenie ako tých, to zneužitie právomoci prezidentského úradu bolo tak zjavné a on sa veľmi ako sa postupne menila tá obhajoba prezidenta Trumpa z toho, že najprv, že ničoho zlého sa nedopustil, na to, že síce sa niečo dopustil, ale to robia všetci.
Že to je bežné,
že to niečo za niečo. Nevadí, niečo za niečo, takže proti tomu sa postaviť, ja si myslím, že je vec ako keby z hľadiska ústavnej zodpovednosti správna. Ale tá politická dynamika toho dnešného momentu je taká, že či to na niečo naozaj slúžilo, či to pomôže, povedzme, v tom volebnom cykle demokratom, je podľa mňa veľmi, veľmi neistá. Odpoveď na to je veľmi, veľmi neistá.
Hrubne jazyk, nie že by to bola nejaká novinka. Predsednička snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová označila Trumpa za trvalú hrozbu pre americkú demokraciu. Súhlasíte s ňou?
Ja si myslím, že Trump je problematickým prezidentom z mnohých dôvodov, ale treba podľa mňa vnímať Trumpa nie ako toho prvotného hýbateľa toho amerického problému, ale ako skôr jeden zo symptómov.
Rozumiem.
A z toho slovenského pohľadu, akože ja nechcem dávať silácké vyjadrenia o Trumpovi ako takom, ako človek si na neho urobí názor sám, ja si myslím, že z toho slovenského pohľadu je dôležité jednoducho sa naučiť pracovať s tou Amerikou takou, aká je. Nie takou, ako si želáme, aby bola. A je faktom, že aj keby mali pokračovať ďalšie 4 roky Trumpovho prezidentovania po týchto voľbách, tak my budeme sa musieť naučiť tými Spojenými štátmi nejakým spôsobom pracovať, akokoľvek ťažké to bude.
S Trumpom sa ale už navždy bude spájať informácia, že bol obžalovaný a je tretím prezidentom v histórii USA, ktorého v kongrese obžalovali neskôr oslobodili. Je však prvým americkým prezidentom, ktorý čelil ústavnej žalobe a je jasné, že ide znovu kandidovať, opätovne sa uchádzať o znovu zvolenie. Poškodilo to, Dalibor, toto je posledná otázka k tejto časti našej diskusie, či to poškodilo podľa vás imidž prezidenta Trumpa, alebo ho to naopak mohlo posilniť, tak ako to on už aj vo svojom siláckom prejave po impeachmente, ktorý ho oslobodil, ako to povedal, že to mňa posilnilo.
No, on bude to zaista hovoriť počas celej kampane, že bol oslobodený, zbavený všetkých obvinení, skončil že jeho meno bolo očistené. To budeme od neho počuť. Otázka je, či to nejakú významnú rolu zaváži v tej kampani. Ja si skôr myslím, že nie, pretože ten cyklus tých správ, ktoré sa na nás valia každý deň, je tak rýchly, že kým príde november, tak na ten impeachment si spomenie málo kto, podobne ako dnes si málo kto spomenie na to, že prezident Trump v lete minulého roku chcel kúpiť Grónsko a zrušil oficiálnu návštevu Dánska po tom, čo Dáni mu Grónsko. To človek sa cíti, že to bolo pred 5 rokmi,
áno,
ale to bolo pár mesiacov dozadu. Ja si myslím, že ten impeachment je v podobnej kategórii. Čiastočne aj preto, že väčšina Američanov, na rozdiel od ľudí, ktorí povedzme sú vo Washingtone a sledujú tú politiku denne, a skutočne tým procedurálnym ústavným otázkam nevenujú až takú pozornosť.
Predpokladám, že ste sledovali aj Trumpov prejav o stave únie na pôde kongresu, alebo teda aspoň jeho útržky či správy o ňom. Americký prezident sa v prejave o stave únie vyhol zmienke o impeachmentu, no zdôraznil silu Ameriky, hospodársky rast, to sa zišli obe komory, tu vidíme aj na záberoch a mnohí ďalší aj vzácni hostia boli v kongrese. Ameriku označil Trump za silnejšiu než kedykoľvek predtým. Má pravdu, alebo ho treba brať s rezervou?
Myslím, že Trumpa vždy treba brať s rezervou. Ten prejav samotný bol prejavom, že ak by človek bol kampaňovým stratégom Donalda Trumpa, tak to je presne taký druh prejavu, aký by som chcel, aby Trump predniesol. Tam boli na rozdiel od toho jeho obvyklého štýlu náznaky o ako keby zjednotenie tej krajiny a pohľad do budúcna, vychvaľovanie vlastných ako keby úspechov v úrade, akože veci, ktoré by sa ako keby dali očakávať od normálneho prezidenta. Bolo tam ako taká tá trumpovská reality show v tom, že podobne ako keď Oprah Winfrey rozdáva autá hosťom vo svojom štúdiu, tak on v priebehu toho prejavu dal významné štátne vyznamenanie rozhlasovému komentátorovi Rushovi Limbaughovi, ktorý teda veľmi kontroverznou osobnosťou trpí pokročilým štádiom rakoviny. Viem, že tým veľmi asi potešil tú konzervatívnejšiu časť amerického politického spektra, ale nevyhol sa proste takýmto polarizujúcim gestám.
Nechýbala zmienka o zahraničnej politike Spojených štátov vám blízkej zahraničnej politike? Donald Trump spomenul Irán, januárové zabitie iránskeho generála Sulejmányho, hovoril o Venezuele či Afganistane. Tu by som sa chcel pristaviť. Sľúbil, že vyrokuje stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu, pretože už nechce, aby v nekonečných vojnách zomierali 100 000 ľudí. To je veta, ktorú od Trumpa Trumpa počúvame už niekoľko rokov. Tak podľa vás potvrdil svoj štýl zahraničnej politiky, alebo vás aj v tomto niečo prekvapilo? Irán, Venezuela?
Myslím, že nič až tak extra prekvapivé v tom prejave nebolo. Človek vždy trpne, keď Trump začne rozprávať o zahraničnej politike, že či sa nevydá výraznejšie tou cestou keby amerického izolacionizmu, sťahovania sa z medzinárodných štruktúr, toho, že Európa by sa mala starať sama o seba a tak podobne. Uh-huh. Ako toho tam, ak si dobre pamätám, tak veľa, alebo teda skoro nič nezaznelo. Takže čo, za každým, keď sa vyhneme niečomu takémuto, kedy tie transatlantické vzťahy zaškrípu, tak to je pre mňa akoby dobrou správou.
Sú Trumpové veľké výhrady a jeho to také to výhrada je asi najlepšie slovo, voči socialistickým režimom, ktoré nefungujú, napríklad vo Venezuela, sú katastrofou a navyše, ak sa nemýlim, tak Guaido, prezident venezuelský, bol prítomný pri State of the Union a on aj povedal, že Amerika za ním stojí. Či sú tieto jeho reči aj signálom ako keby dovnútra, ten boj proti socializmu, či Trump vedie nielen vonku, ale aj dovnútra, narážam teraz na jeho ľavicových kritikov.
To je možné, zvlášť pokiaľ by, ako sa porozprávame o chvíľu, bol nominantom demokratickej strany Bernie Sanders, tak sa dá očakávať, že tá Trumpova kampaň bude proste hovoriť o socializme 24 hodín denne, 7 dní v týždni. A to samotné gesto, že prezident Guaido bol v kongrese, je podľa mňa správna vec, aj ako americká proste pozícia k tej venezuelskej otázke. Áno. Si myslím, že je správna, ja nemám problém akože pochváliť Trumpovú administratívu, keď urobí niečo ešte dobré. Problém je aj vo Venezuele, aj inde, že ako keby tie správne kroky, keď ich vidíme, tak nie sú súčasťou nejakej širšej, premyslenej, trvalej stratégie, že vždy to stojí a padá ako keby na tej svoj vôli prezidenta, ktorý urobí to, čo mu povie posledný človek, s ktorým sa rozprával.
A nie, že by som chcel otvárať ďalšiu a veľmi komplikovanú otázku, ale aspoň krátko, Dalibor, a pochválili by ste prezidenta Trumpa aj za jeho politiku v Afganistane a za tie hnané rokovania s Talibanom. Bude tam zaistená naozaj bezpečnosť krajiny, keď Donald Trump chcel tiež stiahnuť vojakov?
Za to by som prezidenta Trumpa nepochválil. Samozrejme, ja rozumiem, že americká verejnosť nechce zostať v Afganistane natrvalo a tá vojna nebola úspechom a je jednoducho veľmi ťažké vidieť nejakú cestu z dnešného stavu k Afganistanu, ktorý bol stabilný a funkčný, ale pokiaľ dopredu oznámime, že našim cieľom je z Afganistanu čo najrýchlejšie zdúchnuť a dohodnúť sa s kýmkoľvek, tak potom nerokujeme z pozície sily. A to je tak trochu problém toho Trumpovho prístupu.
Jedna vec aspoň vizuálne poznačila v médiách Trumpovú správu o stave únie. Predsedníčka snemovne, o ktorej tu už bola reč, snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová, roztrhala kópiu prejavu amerického prezidenta potom, ako šéf Bieleho domu dorečnil na pôde amerického kongresu. Dalibor, podľa vás bulvárom nafúknutá záležitosť alebo cielený a jasný symbol odporu demokratky voči súčasnému šéfovi Bieleho domu?
No samozrejme, že z jej strany to bolo nejakým spôsobom premyslené gesto. Podobne ako pri minuloročnom prejave mu tak zatlieskala, ako sa tlieska 5-ročným deťom, pokiaľ dokážu proste urobiť, neviem, nakresliť pekný obrázok alebo niečo podobné. Čiže ona je veľmi skúsenou političkou, ona gestám rozumie a ako to gesto malo svoje obecenstvo. A len v tom širšom kontexte toho prejavu a takej tej reality show, ktorú Trump samozrejme vie rozohrať, to vypovedá tak trošku smutne o stave americkej demokracie, že sme sa dostali do stavu, kedy proste obe strany, a nechcem robiť ekvivalenciu medzi dvoma stranami, týmito, ale je to tak trošku smutné, že toto je dnes obraz americkej demokracie.
Tak neskôr sa aj novinári pýtali, prečo to urobila, a ona dokonca ešte to vyeskalovala trošku a povedala, že to bolo to najslušnejšie, čo mohla urobiť, pretože Trumpova reč State of the Union, správa o stave únie, bola podľa nej manifestom nepravd. Tak nie je na jednej strane aj dobre, že Trump má jednoducho svoju opozíciu a že má takýto hlas, že má tých kritikov, ktorí ho jednoducho grillujú a ktorí mu nastavia to zrkadlo, že pozor, vy ste veľa vecí povedali, ale to je misinformation, disinformation, nazvieme to ako chceme, možno to je v konečnom dôsledku bohapustá lož.
To je samozrejme správne, žili by sme, Amerika by bola v oveľa horšom stave, keby tá opozícia tam nebola. Problém je, A nie iba tá ideologická polarizácia, ale to, že tie dve časti elektorátu sú čoraz viac uzavreté do svojich vlastných mediálnych informačných bublín. Uh-huh. Že fakt čekovať Trumpove prejavy je síce záslužná vec, ale pokiaľ jednoducho 40% elektorátu na to fakt čekovanie nejakým spôsobom nereaguje a nebude sa podľa neho správať, tak je to tak trošku stratený boj.
Nečudoval by som sa, keby som sa dozvedel, že niektoré americké veľké médiá už majú vytvorené aj separátne oddelenia, ktoré sa venujú čisto fact-checkovaniu niektorých Trumpových.
To
je to tak. No dobre, a do tretice. Veľmi zaujímavá vec a aj preto to bol dôležitý týždeň v Spojených štátoch, pretože sa zároveň začal niekoľkomesačný súboj o kreslo v Bielom dome. 3. februára sa v Iowe konalo prvé volebné zhromaždenie, ktoré spustilo sériu primárok demokratickej strany. Potrvajú do júna a demokrati si potom vyberú kandidáta, ktorý v prezidentských voľbách vyzve. Podľa všetkého, tam by sa na tom nemalo nič zmeniť, Donalda Trumpa. Lenže tento raz bol, pán Roháč, ten štart primárok v niečom iný, niečím poznačený. Čo sa to stalo v tom štáte Iowa?
V Iowe, na rozdiel od niektorých iných štátov, sa nehlasuje štandardným spôsobom, že by ľudia hádzali lístky do urny alebo stláčali gombíky na hlasovacom zariadení, ale v Iowe sa ľudia zhromažďujú vo svojich komunitách, v telocvičniach, knižniciach, na rôznych miestach a tam potom hlasujú ako keby kolektívne, ako sa to robilo, neviem, v 18. storočí. To je taká tradícia, ktorá existuje vo viacerých štátoch. Myslím, že Nevada bude tiež hlasovať v týchto tzv. Caucuses.
To pripomína susedské stretnutia.
Wyoming, myslím, hlasuje podobne. A teda to je také akože špecifikum toho.
No, to bola technická chyba nejak.
Technická chyba nastala vo viacerých veciach. Jedno bolo zlyhanie internetovej aplikácie, ktorá mala tie výsledky ako by posielať na to jedno miesto, kde by sa agregovali. Tá aplikácia nefungovala. A tiež v roku 2016, keď boli primárky v Iowe, tak výsledok Hillary Clintonovej bol veľmi, veľmi tesné víťazstvo nad Bernie Sandersom. A vtedy kampaň Bernie Sandersa trvala na tom, že tie pravidlá pre sčítavanie hlasov musia byť to je komplikovaná technická otázka, ale jednoducho sa výrazne sa skomplikovali tie pravidlá a to potom viedlo k tomu, že my sme vlastne 3 dni nevedeli dnes výsledky z tej Iowy po tom, čo zlyhala tá aplikácia, že jednoducho to ručné sčítavanie hlas tých zrátavanie tých výsledkov bolo nejakým spôsobom skomplikované.
A ani dosiaľ, keď nahrávame túto reláciu, tuším, nemáme riadne oficiálne opečiatkované výsledky, že by sme si boli istí, ale vieme, kto vedie veľmi tesne.
Dnes ráno to bolo, myslím, že 99,9% zrátaného. A o 10% myslím viedol teda Pete Buttigieg.
No a kto je toto? Tento Pete Buttigieg, ktorý podľa všetkého tesne vyhral, nováčik, náročne sa vyslovuje jeho priezvisko, pozná ho dosť ľudí, starosta relatívne na americké pomery malého mesta v Indiane.
Buttigieg je zaujímavá osobnosť americkej politiky. On je mladý.
39, tuším.
Zjavne má politický talent ako liberálny, progresívny politik v pomerne konzervatívnej časti Ameriky, starosta mesta South Bend v Indiáne. Buttigieg je gay, je veterán, je absolvent Oxfordu, je taký ako eklektická, je kresťan, veľmi rád o svojom kresťanskom presvedčení hovorí, čiže je taká ako eklektická zmes ako rôznych atribútov, ktoré sú ako zaujímavé a pomerne zriedkavé a ja si myslím, že ešte o ňom budeme veľa počuť, pretože aj tá Iowa, aj teda tá dynamika, ktorú spustila, robí teraz Buttigieg asi najnádejnejšieho umierneného kandidáta v tej demokratickej strane.
To je zaujímavé, lebo budeme teraz o chvíľku ešte hovoriť aj o ďalších. Predsa len ešte jedna otázka. Iowa začiatkom februára versus leto, keď už je nominačný zjazd. Tak prečo je také dôležité to víťazstvo v prvom štáte? Je to varí o mediálnom pokrytí alebo zo zúžení pozornosti na toho víťaza? Prečo sa naozaj nielen celý Amerika, ale aj celý svet pozerá do tej Iowy vždycky začiatkom februára, keď sú voľby v Amerike?
Amerika sa pozerá vždy na tú stranu, ktorá nie je pri moci. Že ako sa tá rozhodne. Pretože keď niekto je prezident, tak asi chce kandidovať aj do toho druhého obdobia a tá jeho strana je za ním zjednotená, alebo za ňou. V prípade tej strany, ktorá nie je pri moci, tak je to podobné ako, povedzme, s voličmi Slovenskej demokratickej opozície, kde ľudia vedia, že nechcú voliť Kotlebu a Smer, ale úplne nemajú možno jasno v tom, či chcú voliť Progresívne Slovensko a Spolu, alebo Sasku, alebo KDH, alebo Olano, a niekedy keby tie nálady veľmi, veľmi keby oscilujú medzi tými stranami a kandidátmi. Tak v tom americkom kontexte je to veľmi podobné, že začiatkom roka ešte asi veľa ľudí až tak hlboko nepremýšľalo o tých prezidentských voľbách, ktoré prídu v novembri, o tom, kto je ich najobľúbenejší kandidát. A keď začnú tie primárky, tak ľudia začnú ako keby tomu venovať pozornosť. A tie skoré výsledky z týchto drobných štátov, New Hampshire, Iowa, Nevada, ako keby utriedia to myslenie, že teda vieme, OK, že kto boli prví dvaja tam a prví dvaja tam, a začne ako keby to pole tých kandidátov sa zmenšovať. Ľudia začnú sa vyzvedať viac o tom, že kto tí ľudia sú, pokiaľ ich nepoznajú tak dobre. Pred pár mesiacmi asi Pete Buttigieg nebol úplne že celonárodne známa osobnosť. Dnes už je. Čiže v tom, ako je to veľmi volatilné prostredie, že z tých úplne prvých prieskumov verejnej mienky, ktoré boli teraz pred tou Iowou, sa veľmi ťažko robia nejaké ako veľké predpovede, že teraz keď vidíme tie výsledky, tak ja si myslím, že zvlášť po tom super útorku 3. marci, kedy bude hlasovať veľa štátov naraz, bude mať oveľa jasnejšiu predstavu o tom, kto ten kandidát, ktorý sa postaví Trumpovi, môže byť.
Tu na fotografii ešte môžeme vidieť Pete Buttigieg aj so svojím manželom. Mm-hmm. V podstate ho sprevádza tiež na kampanii. No a záverom by som sa, Dalibor, chcel predstaviť aspoň niekoľkými vetami pri tých najhorúcejších kandidátoch o nomináciu demokratickej strany v prezidentských voľbách. Možno nejaké pozitíva, negatíva. Mm-hmm. Takže ktorí teraz takmer tucta stoja za komentár. Začneme možno senátorom za štát Vermont Bernie Sandersom.
Áno.
Už opätovne kandiduje, už minulosti kandidoval.
Opätovne kandiduje. Si myslím, že on trošku ilustruje tú vnútornú debatu, ktorú majú teraz demokrati. Uh-huh. Hillary Clintonová kandidovala v roku 2016, prehrala. Pre mnohých ľudí v demokratickej strane toto bol signál, že ako keby prísť s takou že umiernenou centristickou agendou znamená prehrať. Až teraz treba teda nominovať niekoho radikálnejšieho, a preto má veľkú podporu medzi demokratmi Bernie Sanders, ktorý sám teda dlhoročne nebol demokrat, bol nezávislý senátor z Vermontu. Áno. S pomerne radikálnymi pohľadmi na verejnú politiku, ekonomickú organizáciu. Myslím si, že on strávil svoju svadobnú cestu v Sovietskom zväze. Ejha. A vrátil sa so slovami chvály na sovietský systém. Ako nejde teraz o to mne hodnotiť jeho politiku. Ako on vyzerá v tejto chvíli, ako sme sa mali pozrieť na tie prieskumy verejnej mienky a na povedzme tie typovacie trhy, tak on vyzerá byť jedným z favoritov v tejto chvíli, a on, jeho nominácia by znamenala pomerne značný ako keby pomerne značnú zmenu proti tomu, čo sa bralo dlho ako štandardná demokratická politika.
No dobré, ale aspoň krátko, nie je to risk? Nedajú si demokrati vlastný gól? Nie je to risk vyrukovať s relatívne radikálnym ľavičiarom?
To riziko sa týka hlavne teda toho systému ako keby americké voľby prezidenta, kde sa prezident nevolí všeľudovým hlasovaním, ale sa volí cez tzv. Kolégium voliteľov. Áno. A vzhľadom k tomu, že veľa štátov v podstate je pomerne bezpečne demokratických alebo republikánskych, tak tá cesta k víťazstvu je užšia, než sa zdá. Že nestačí jednoducho mať väčšinu vo všeľudovom hlasovaní, tu mala koniec koncov Hillary Clintonová, a ešte si človek vie predstaviť aj väčšinu vo všeľudovom hlasovaní, väčšie ako keby tie víťazné margins v štátoch ako California a New York. Ano. A to by možno Bernie Sanders získal. Problémom je, že k víťazstvu dostatočného počtu hlasov v kolégiu voliteľov treba získať stredozápadné štáty ako Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, a tam tie politiky, s ktorými prichádza Bernie Sanders, sú mimoriadne nepopulárne. Uh-huh. Či už ide o bezplatné vysoké školstvo, či už ide o univerzálnu zdravotnú starostlivosť, ktorá by nahradila súčasné súkromné zdravotné poistenie. Tam ako z tých existujúcich prieskumov na to voliči reagujú veľmi zle. A nerobme si ilúzie o tom, že by to nebolo niečo, čo by Trumpova kampaň veľmi efektívne nevyužila v svoj prospech.
Senátorka za štát Massachusetts, Elizabeth Warrenová. Čím je zaujímavá?
Elizabeth Warren, keď som nemal osobnú interakciu s jej úradom, ale všetci, ktorí sa v tom prostredí pohybujú, hovoria, že že skutočne ona počas svojej kariéry a brala verejnú politiku nesmierne vážne. Ona tým, že bola teda profesorka práva, venovala sa protimonopolnému zákonodárstvu, dlhoročná republikánka mimochodom, ona niekedy v 90. rokoch prešla do demokratickej strany. Nie, nedá sa povedať, že bola akože nejakou ako ženskou variáciou na Bernieho Sandersa. Myslím, že ona k tomu pristupuje trošku inak. Jej cieľom je akoby reformovať kapitalizmus, aby bol udržateľný v očiach verejnosti. Mala minulý rok pomerne dobré obdobie. Teraz tie prieskumy ukazujú, že jednoducho pokrivkáva za Bernie Sandersom, že ľudia, ktorí chcú ako keby tú radikálnejšiu zmenu a majú na výber medzi ňou a senátorom Sandersom, tak si vyberú skôr jeho.
Sympatický chlapík, ktorého sme stretávali po boku Baracka Obamu, bývalý viceprezident Spojených štátov Joe Biden, sa je favoritom? To ako pohorel v Iowa, nemáme brať ešte ako nejaký smerodajný? Alebo nie je favoritom?
Ktorý on bol dlhodobo braný ako samozrejmý favorit, bývalý viceprezident. Jeho najsilnejšou stránkou v tom nominačnom procese je podpora afroamerického demokratického elektorátu, ktorý je pomerne konzervatívny, na rozdiel od ako keby tých bielých štátov. Čiže jeho nádej v tejto chvíli je výsledok zo Severnej Karolíny. Ale vzhľadom k tomu, ako zle dopadol v Iowa a ako zle vyzerá, že dopadne v New Hampshire, tak je možné, že sa tie piesky hýbu v jeho neprospech. On má veľa rokov. V tých debatách, ktorých sa zúčastnil, treba povedať, že nebol veľmi presvedčivý. Uh-huh. A je otázka, že či má ako keby v tom veku tú energiu, aby on sa postavil z očí voči Trumpovi, aby nadchol americký elektorát. Ľudia majú obavu, podľa mňa nie úplne neoprávnenú, že v prípade jeho nominácie by sa mohol zopakovať scenár, ktorý nastal v roku 2016.
A dajme ešte jedného kandidáta, kde tú energiu cítiť, dovolte citáciu, skutočný stav únie. Národ rozdelený rozhnevaným a neovládateľným prezidentom. Bielý dom ovládajú lži, zmetok a korupcia. Ale nemusí to tak byť. Na budúci rok tu môžeme mať lídra, ktorý národ spojí. Tak toto zaznieva v televíznom spote Mikea Bloomberga, v ktorom zároveň tento uchádzač o nomináciu demokratickej strany pred novembrovými americkými prezidentskými voľbami kritizoval Trumpa a označil ho za klamára. Takže, Michael Bloomberg. Čo o ňom vieme? Mm-hmm. A či tieto jeho silácké reči on dokáže nejakým spôsobom využiť v kampani a či on bude tým najostrejším kritikom Donalda Trumpa?
Možno by som mal sa priznať ku konfliktu záujmov v tomto kontexte, že počas môjho pôsobenia v American Enterprise Institute som dlho viedol projekt, ktorý sme mali spoločne so stredolavým Center for American Progress, ktorý práve sponzorovala Bloomberg Philanthropies, jeho ako keby filantropická nadácia. Bloomberg predtým, ako sa stal kandidátom na prezidenta, tak veľmi dlho pracoval na tom, aby sa podarilo zvrátiť tú rastúcu polarizáciu americkej politike, aby sa ako keby znovu vybudovalo nejaké také solidné centrum tej politické diskusie, kde by demokrati, republikáni vedeli robiť kompromisy a spolu nažívať. A to je ten zjednocujúci étos, je aj étosom jeho kampane. A on teda sa nezúčastňuje primárok v tých skorých štátoch. Si myslím, že on hrá takú trošku vyčkávaciu hru v závislosti na tom, kto sa ukáže byť favoritom. Keby Bernie Sanders mal byť favoritom, tak to uvažovanie Bloombergové myslím také, že keďže Sanders, jeho šance na víťazstvo v tom kolegiu voliteľov sú pomerne nízke, tak by ho keby zabral silnejšie. V opačnom prípade tie kampane, ktoré vedie teraz a aj tie reklamy, ktoré si kupuje, samozrejme majú za cieľ poškodiť predovšetkým Donalda Trumpa. On je taký trošku ako keby, on je to, čo by Trump chcel byť, ale nie je. On na rozdiel od Trumpa je naozajstný miliardár, ktorý proste má, neviem, 60 alebo viac miliard dolárov. Bol úspešným starostom New Yorku. Bol niekým, kto ozaj vedel robiť kompromisy medzi republikánmi, demokratmi. Bol takou zjednocujúcou osobnosťou. Takže je jasné, že Trump má také akože, ako sa to povie po slovensky, insecurities, akože z neho, ktoré
nie je, takú je vidno... Neistotu, alebo je taký nervózny z neho?
To bolo vidno tento týždeň, kedy na jednom zo svojich predvoľných meetingov Trump rozprával dlho o tom, že ako je Bloomberg nízky a že chcel stolček k tomu rečníckému pultu a bolo to celé také trošku detinské a to mi napovedá, že Bloomberg možno má schopnosť ho akože pošťuchnúť tam, kde to Trumpa najviac bolí.
No a urobme za touto diskusiou, ale aj za touto poslednou časťou najmä, kde sme sa venovali primárkam, akúsi hrubú čiaru teraz a skúsme, ja viem, že je veľmi ťažko predpovedať niečo, čo bude do júna a čo bude potom ešte do 3. novembra, ale keď sa pozrieme na to, akú silnú pozíciu si Trump za 3 roky vo funkcii vybudoval u republikánov. Ale zároveň Peter Morvaj, komentátor denníka N, píše, že Trumpa pri moci drží aj extrémne rozdelená spoločnosť americká. A potom mu ešte môžu pomôcť demokrati. A ak, ako píše Morvaj, si za svojho kandidáta nakoniec vyberú radikálneho ľavičara Bernieho Sandersa. Tak, hovorím, je veľmi ťažko predpovedať, ale napriek tomu, Dalibor, ako vyzerajú tie šance a výhliadky, že by Donald Trump, tak ako má nakročené, bol naďalej prezidentom, aj po novembri 2020.
Viem, že veľmi ošemetné robiť predpovede, zvlášť ak sa týkajú budúcnosti, ako hovoril baseballový tréner Yogi Berra. Ale ak by som si mal na niečo sadiť peniaze v tejto chvíli, a to nehovorím s nejakou radosťou, tak by som si sadil peniaze na to, že Trump bude znovu zvolený v novembri. A to z toho dôvodu, že ako povedal kolega Morvaj, šance Bernieho Sandersa v tej všeobecnej voľbe v novembri proti Trumpovi nie sú vysoké práve z dôvodu logiky toho kolegia voliteľov a z toho, že tie stredozápadné štáty jednoducho pre neho hlasovať nebudú. A súčasne, pretože tí umiernení kandidáti majú v tejto chvíli tú cestu k nominácii pomerne ťažkú. Akože v tom Bidenovom prípade tento súčasný kolaps tej Iowa, New Hampshire, nenasvedčuje, že to ide správnym smerom. A Pete Buttigieg a je niekto, koho, ja si myslím, že ľudia v mojom prostredí by veľmi radi videli ako demokratického nominanta, ale bude pre ňo veľmi ťažké a to tiež akože ma to nejakým spôsobom neteší, ale ten, akože, ten konzervatívnejší afroamerický elektorát, neviem, že či je pripravený akoby nominovať za demokratického nominanta na prezidenta niekoho, kto žije otvorene v manželstve s osobou rovnakého pohlavia.
Rovnakého pohlavia. Bude bez pochyby veľmi zaujímavé aj naďalej sledovať to, čo sa deje v americkej politike najbližšie mesiace. O tom, čo sa dialo uplynulé dni v Amerike, ako sa ukončil proces impeachmentu, čo zaznelo v správe o stave únie z úst Donalda Trumpa, ale aj o tom, ako sa v štáte Iowa začali primárky. Sme sa v ďalšom vydaní diskusnej relácie Globus rozprávali so slovenským ekonomom, zahranično-politickým analytikom a publicistom, expertom koalície Progresívne Slovensko spolu pre zahraničnú politiku a kandidátom vo voľbách do Národnej rady Daliborom Roháčom. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne,
že ste tu boli v štúdiu časopisu Týždeň. Ste aj našim komentátorom, takže o to príjemnejšia diskusia to bola. No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť opäť na budúce pri ďalšom vydaní diskusnej relácie Globus. Ďakujem za pozornosť a dovtedy dovidenia.